Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga tagapakinig. Ito na naman ang inyong teammate Lani.
At teammate Jace.
Kami ang inyong host ngayong hapon para sa Love Ko ang Sports. Ang aming teammate Tor ay nagpapalamig sa Japan ngayon. So, teammate Tor, sana naririnig mo kami.
Sana nakasunin ka din ngayon, teammate Tor.
At ang ating tatalakayin ngayong hapon ay ang Beachbody 101. At very interesting itong topic na to kasi ang mga guests natin ay Beachbody ready na.
Yes.
Diba, Jace?
Yes, teammate Lani. Tama po kayo dyan. Mga ready-ready na po talaga itong mga guests natin for our session today.
Oo, sila yung mga nakapanood nung concert ng Pep Squad 2 weeks ago, Elevation. Sila yung nakita nyo dun sa sayaw na, ano bang title ng sayaw na yon na tinanggal nila yung mga quotes nila at pinasaya ang maraming mga babae dun sa audience.
Yun daw po yung magic mic nila.
Ah, magic mic. I see na kinoreograph ni teammate Sherwin na isa rin nating dating kasama sa Pep Squad. So, babatiin natin ngayon ang ating mga guests, si Joseph Francis Guevara. Say hello, Joseph.
Hello po.
Tapos si Elijah Miguel Del Rosario.
Hello po.
At si Juan Marco Alfonso Montenegro.
Hi po.
Hello ang ating mga taga UP Pep Squad. Na tell us about yung inyong choreography na yon para dun sa mga hindi nakanood. Maybe a short description. Ano nga ba ginawa niyo doon? Sa Elevation.
Na-enjoy po namin yung sa magic mic naming ano, yung choreography po. Tapos dapat naipag-interact rin po sa audience para mas feel na feel po namin yung pagsasayaw rin po.
Mm-hmm. So po yung bawat dances po kasi nagsisimbolize siya ng LGBT. Yung part po na yun po yung straight na men.
Yung pagka-masculinity naming mga lalaki.
Mm. So pinili ba ng choreographer yung sasayaw dahil sa mga bodies ninyo? Or pinasayaw niya kayo tapos goal niyo ang lumabas sa mga six-pack nung night?
Secret yun, secret. Secret po ito eh.
De-joke. Pinili po.
Pinili kayo. Oh. And tapos nun, ano yung ginawa niyong training? Aside from learning the choreography, may additional training pa kayong ginawa?
Basically po, mahirap po i-explain yung personalization ng character po. Kasi yung pinakamahirap po sa sayaw na yun, yung ipoportray namin, yung mga sarili namin as mature men, hindi yung mga bagets na lang na sumasayaw na parang high school or college na sumasayaw. Yung, ano yun yung agent?
GQ. Kingsman.
Para gusto po namin ma-portray yung Kingsman o mga GQ habang sinasayaw yung sayaw na yun. Kaya yun po yung mahirap na part.
Kasi nga naman, wala kayong experience na pumunta sa isang club na gano'n ng show, ano? Although may mga club dito sa Manila in particular. Ikaw ba, Jace, nakapunta na doon? Over 18 ka na naman, di ba?
Di ba po?
Hindi ka ba nakakapanood?
Di ba po?
So, but there are some clubs that specialize on having this as entertainment.
Wala po kaming time eh. Training po eh. Training po.
Pwede lang po eh.
Parang ang rinig ko yata sa audience nung pagkatapos nung performance ninyo eh, saan ba kayo pwedeng kontakin for special shows? May nag-comment ba ng ganun sa inyo? Wala ba lang naging...
Confidential po eh.
Confidential. Kasi ano, well sa US, parang part ng culture, they have what is known as a bachelorette party. Yung before a girl gets married, Jace, parang yun nga, she has a night out with her friends. Usually, kasi yung for the men, parang sa kanila, yung they hire a stripper. So, whoa, ang women ngayon, parang if the men can do it, why can't the women too? So, ngayon, parang nagiging uso na rin for mga bachelorette parties that they also hire a male stripper for fun. And then, of course, sa mga places like Las Vegas, meron mga shows na ganyan that caters to this kind of entertainment.
Kayang-kaya yeah daw po ng UP Pep yan.
Meron na silang isa sideline na bago. Alright, so, anong pa, mga anong training ang ginawa nyo? Aside from yung mga nag-weights kayo, di ba? Meron bang dinesign na bagong training plan in addition to your regular training?
Same naman po kasi every MWF po namin may core training po kami. Parang kada day, parang may target po is kada muscle group po.
Siya po yung extra training namin from Gold's Gym po.
Yes.
Pagka may time po, nag-gym po kami doon kasi hanggang 12 naman po, yung training namin nag-end naman hanggang 10:30. So, pag sinisipag po, yun.
Tutuloy pa sa Gold's Gym.
Para
stronger with Gold's.
And it cannot be helped na yung training na yon kasi you're motivated by the fact na may performance kayo.
Opo, tsaka po yung mga, para rin po lumakas kami sa training po. For upcoming mas pag-season po namin, mas marami po kaming magagawa dahil po mas lalakas po kami.
Yes, oo. Kasi nga naman, sa cheerleading, kailangan ninyong magbuhat, ano, in addition to doing the different cheerleading moves. Incidentally, para dun sa mga tagapakinig, ang ating UP Pep Squad ay may mga upcoming competitions, right? San nga pala kayo pupunta dun sa next competition nyo?
This May po, sa Japan po, may competition po kami.
Yun ba yung Worlds?
Ay, ano po yun?
CAIOC
po.
Ano yan?
Puro ano po, mga Southeast Asia po yung mga kalaban po.
Natin. Oh, ngayong May sa Japan, sa Tokyo mismo.
Yes po.
Okay. Anong categories ang sasalihan nyo doon?
Dalawang group stunts po, tsaka dalawang partner stunts po.
Group stunts and partner stunts. Na, I think, last year ba yun na napanalunan nyo yung second or third place sa stunts?
Third po.
Third.
Group stunts po.
Yun po yung sa Thailand, yung
Worlds
po.
And then after Japan, anywhere else?
Yung cheer dance competition na po.
October 3.
Sa October, ano, cheer dance competition. Para sa mga tagapakinig natin, magbabago ho ang calendar sa UAAP. Kung ang UAAP nag-uumpisa siya July, dahil apat ang mga universidad na nag-calendar shift, mag-i-start na ang UAAP sa September. At yung cheer dance competition ay in-schedule for October. So, dun sila magpe-perform and then November, tutuloy naman kayo sa World, sa Berlin.
Sa Berlin po.
Oo. Kaya kailangan tuloy-tuloy yung training ninyo. Pero di ba pag gano'n, summer pumupunta ang Pep sa Boracay? Ano na nangyari dun sa inyong Boracay trip
wala
nyo?
Wala po kaming update about dun. Pero if ever po hindi naman po mag-Boracay, may ibang way po or ibang place para mag-team building po kami. Pero sana po, bro.
Hopefully po, maka-Boracay.
Maka-Boracay po kami.
Or Palawan.
Napaparinig ko kay Coach Lal.
Palawan po.
Coach Elijah po yun, Coach.
Corona.
Kasi di ba yung inyong parang team building ngayon, meron kayong parang games, di ba? Parang may competitions also going on. So, hindi lang siya parang nagre-relax, nag-chill-chill lang sa beach, ano? Di ba? Meron may din kayong mga, po. Ano? Anong klaseng mga games ang ginagawa nyo doon?
Mga sunduan po, parang ganun po.
It involves chance or physical activity. Marami pong ano, iba-ibang
category.
Marami pong requirements yung mga games. Kaya pagpunta namin doon, pagod din po kami.
Pero
masaya po.
At sa palagay ko, parang part pa rin ng training.
Actually po.
Tapos magma-magic mic po sa gabi. Joke lang.
So, and In addition to yung training ninyo, meron din ba kayong mga particular restrictions sa diet ninyo? Are you allowed to eat anything or may pinagsasabihan din kayo about food choices?
Actually po, depende naman po sa amin po. Pero yung iba po, at tulad ko po, kahit ano po, gusto kong kainin eh. Okay na naman po. Kasi po, nababawi rin naman po sa training.
Mm-hmm.
Yung intensity po ng training namin, mahirap po tumaba.
Mm-hmm. So, you train every day or 3 times a week?
Mondays to Fridays.
Mondays to Fridays po, every day.
Nung concert season po, araw-araw po, Monday to Sunday, yun, 7 days a week po.
Pero pag regular training, Mondays to Fridays.
Okay po.
How many hours every training?
6 to 10.
Five to six hours.
5 to 6 hours.
5 to 6 hours of training. Yes, na wow, talo niyo pa national team. And the training usually involves what? Parang give us a breakdown of ano yung training niyo.
1 hour po gymnastics, mm-hmm. Tapos stunts po, tapos parang preparations po para sa mga upcoming competition po yung for the last hour of our training po.
Tapos many times po na may dance classes naman po kami. Mm-hmm. Like ballet, jazz, contemporary, ganun po.
Hip-hop.
Oh. So everybody is required to go through all that training?
Opo.
Paano kayo nagkakasya dun sa ano ninyo, training venue?
Ay, kasya naman po.
Kasi di ba malaki yung, mga ilan kayong nag-train at the same time?
57 po.
As of now po, mga 50. You know, 50
tapos nagkakasya kayo doon sa studio?
Yes po.
Oh. Okay. And then, paano yung mga weights ninyo? Kasi maliit lang ang weights room lang natin sa gym. Doon ba kayo nag-weight training?
Sa Gold's Gym
po.
Sa
Gold's. Tsaka yung girls na rin po mismo yung weights.
Yung nabuhat namin yung mga babae.
Body weight.
Oh. So yung ano ninyo, you go to Gold's Gym on your own.
On our own, pero kasama po naman yung ibang teammates pag nagyayayaan po kami pumunta.
Mm-hmm. Tsaka binibigyan naman po kami nila coach ng programs po.
Ah, so yun yung ina-apply nyo pagdating nyo dun sa Gold's Gym.
Tapos yung mga programs po, nakafocus siya sa pag magkakaroon ng power, hindi lang sa aesthetics kasi it will come after naman.
Mm.
Hindi lang po yung beach body. No?
Strong. Para sa amin na rin po.
So, yung training, Jason, di ba, para to sa mga, it's functional for them dahil dun sa kanilang activity na ginagawa.
Yes po.
Mm. Meron ka bang gustong tanungin sa kanila tungkol sa training nila na would interest you as a sports science major?
Kasi po, di ba, syempre, pag nagtitraining, parang marami po tayong ginagawa, tsaka bilang student-athlete, estudyante rin po sila. Mm. So, gusto ko lang po tanong sa kanila kung ano yung motivation nila kapag sobrang nahihirapan na sila, parang pagpagod na pagod sila, ano ba yung nagpo-push sa kanila para gawin pa nila yung mga pinapagawa sa kanila for their training.
Parang nasa mindset lang po namin na parang pagod lang to, tapos bukas mawala rin to, tapos mapapagod ulit. Basta parang huwag ka mamatay ngayon, mamatay ka bukas. Tapos, ganun lang yung sabihin mo, everyday. Parang ganun, papaglabanan mo lang talaga. Kasi, marami kang kalaban talaga sa training.
Tsaka para sa amin din naman po yung training na yun. Kung mas sineryoso po namin siya, yung aftermath nung training namin, dun po mas maramdaman namin kung ano talaga yung pinaghirapan namin.
Mm-hmm.
Tsaka, syempre, pinaghuhugutan namin yung mga tulong ng UP community, ng mga families namin. Sobrang salamat po sa mga suporta nyo.
Yay! Yay! Thank you!
Pinapagana niyo po kami araw-araw.
Salamat sa ating mga taga UP Pep Squad sa inyong pagbisita sa amin dito sa Love Go Ang Sports. And sa mga tagapakinig natin, please keep supporting the UP Pep Squad. Any last words? Mga papasalamatan ninyo?
Salamat rin po sa mga sponsors po namin. Smarts.
Gold's Gym po.
Under Armour po.
At Hanes.
Ang oras ay 17 minuto makadaan bago mag-6 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na, mahilig sa Pilipinas.
sa supermarket, kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Career talk? Check. Film showing? Check. Quiz show? Check. Amazing Race Manilakbayan? Check! Handa na kami para sa CH at 50 Oro y Negro, a golden celebration of history and achievements throughout the years. Ikaw, handa ka na bang sumali sa March 24 hanggang 28? Sa 50th anniversary ng UP Circular Hispanico? Kami, pwedeng sumali? Oo naman! Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Love ko ang sports! Talakayang pampalakasan, para bolahan.
Magandang hapon ulit mga tagapakinig, and we're now on to our next segment on Beachbody 101. At makinig tayo kay Jay sa kanyang mga introduction.
Okay, so ano nga ba tong Beachbody? Beachbody sounds good, 'di ba mga teammates? So gusto mo ba ng Beachbody? Siyempre, sino nga naman ba ang may ayaw? Pero hindi ito kasing dali ng iniisip natin. Sapat na kalaman ukol sa ating katawan, angkop na programa sa pagpapaganda nito, tamang pagkain at pagtulog, at siyempre, motibasyon para patuloy mo itong gawin. Kailangan din ng disiplina para maging matagumpay ka sa pag-attain nito. Kaya naman ngayong hapon mga teammates ay sasamahan tayo ng ilang eksperto sa pagpapaganda ng katawan at kung paano nga ba tayo magkakaroon ng beach body. Kanina, mga teammates, kasama natin ng UP Pep. Ngayon naman ay kasama tayo ng bisita natin mula sa Kolehiyo ng Pantaong Kinetika, si Coach Eman Papa. At kasama rin natin ngayong hapon si Professor Luchi Calianta.
Yes, welcome Coach Eman.
Yes, thank you. Very happy to be here.
Salamat sa pag-honor nitong invitation namin for this discussion on the beach body. So, syempre, hindi mo matanggal yan na pagdating ng summer, iniisip mo kagad ang, you know, beach body kasi magsusuot ka ng swimsuit eh. So, because of that, kailangan, well, for many of us, i-prepare mo yung sarili mo for a beach body. So, beginning with, ano kaya ang pwedeng mga consideration for that, Coach Eman?
Good afternoon po. Ma'am, kung isipin po natin yung considerations, madami pagpipilian, lalo na po ngayon na mas nagbo-boom na po yung natawag nilang fitness industry. Considerations, yung pupuntahan nyo bang lugar ay malayo. Let's say, kung if you choose a particular gym or a sports performance area, gano'ng kalayo sa bahay ninyo, or kaya na bang, enough na ba paminsan-minsan kung meron kang konting gamit sa bahay. Tapos gano'n po. And your work or your academic schedule.
Kasi hindi mo naman pwedeng i-overnight ang training for a beach body.
Exactly.
At the minimum, ano kaya ilang number of months para ma-prepare yung body mo to get into that swimsuit?
Ma'am, with regards po to working out, not yet considering sa pagkain po natin. Sa area lang po ng pag-e-ersisyo, kumbaga. Normally, 4 to 6 weeks may improvement na, regardless of what improvement. So, yun nga, kung sa katawan po may makikitang konting, kung ano man po yung kinoconsider nila improvement, pati sa pagkilos ng maayos. Usually.
So, 4 to 6 weeks. And ano kaya ang itertrain dapat dun sa body mo? So, yung minimension kanina nga nung mga pep squad, core training ang focus nila. Yes, so, dahil beach body, does this mean Apo. Yung abs in particular?
Apo, for Instagram purposes po, abs po talaga. But everything is core workout naman po.
Mm-hmm.
Although terminologies lang naman din po nagkakatalo. Mm-hmm. Depende po yan, ma'am. To each his own. Yung iba, they work on isolations. So, they target the muscles.
Mm-hmm.
Ding iba, they consider yung movement. Sabi nga po ng iba, train movement, not muscles. Because when you train movement, okay. You already target your muscles. And at the same time, yung benefits po na gumagalaw tayo, nakikarry over na rin po. Na, mm-hmm. Yung simpleng pag-upo, yung simpleng pag-lunge, yung mm-hmm. simpleng kaya mong saluhin yung sarili mo pag napak. Ka. Yung
yes.
Ganun po.
Uh-huh. Okay, so of course, hindi lang, we cannot just focus on the training. We also have to focus on the kind of food that we eat. Kaya nga, guest din natin si Professor Lucci here, who incidentally teaches at the Culinary Center for Culinary Arts.
Yes.
And was also a former faculty member of the College of Home Economics.
And the College of Human Kinetics.
Yeah, and also, yes nga pala, sa College of Human Kinetics, lecturer in the past. So, in terms of weight loss gain, weight loss or gain, what are we supposed to eat and not Ayan. To eat?
Usually, kung nagsasalita ako, ang dami-dami nagagalit sa akin, no? Pero siguro, more than anything else, ang mga tagapagkinig naman natin, hindi lahat athletes, no?
Mm-hmm. Yeah.
Meron tayong mga laymen, yun mga nag... yun, gusto lang siguro maging mas healthy. Mm-hmm. Kasi meron pong diferensya between having a beach body mm-hmm. and being healthy, no? Mm-hmm. Usually, extra na lang yung beach body. Kasi sa mga considerations, si Sir Eman, maraming sinabi kanina ng mga considerations. Ang isa doon is genetics. No?
Mm-hmm.
So, hindi
yes.
lang, marami kasi dyan siguro na nakikinig, na inaiinis na, kasi maski anong ginawin nila, wala naman talaga nangyayari sa katawan nila.
Mm-hmm.
And I can relate to that.
Mm-hmm.
So, siguro, set your goals
mm-hmm.
and make your goals realistic.
Mm-hmm.
No? How many weeks? 4 to 6 weeks, no?
Yes,
oo, 4 to 6 weeks. Ako, 6 months mm-hmm. sa pagkain.
Mm-hmm.
No, that is a healthy goal to achieve
mm-hmm.
based on, ano na yan, no? Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity.
Mm-hmm.
No,
mm-hmm.
you need 6 months to lose 10% of your present body weight.
Mm-hmm.
Okay?
Mm-hmm.
So, kung halimbawa, you weigh 180 pounds, that's 18 pounds in 6 months.
Yeah.
Divide that by 6, ilan yon? Hindi ko na alam. Ang math. No, kayo na bahala mag-math. Pero, ang very healthy na malulose mo is about 2 pounds a week. Tapos, habang ka naglulose ng weight, syempre, yun mm-hmm. yung goal. Nagbabago.
Mm-hmm.
Diba? And, after a while, 6 months, it becomes a way of life.
Mm-hmm.
And after a while, you're not really after having a beach body, mm-hmm. but becoming healthy and being able to do mm-hmm. yung things na dati hindi mo magawa. May ikot ka sa academic oval, dati kalahati lang nagagawa mo, mm-hmm. hapong-hapo ka na.
Mm-hmm.
Ngayon, pagkatapos ng eating healthy at saka ginagawa mo yung sinasabi ni Coach Eman,
yes.
kaya mo na isang buo, di ba?
Mm-hmm.
So, ganun lang para sa akin. So, pagdating sa pagkain, just eat balanced, no? Varied. Walang mm-hmm. iisang pagkain na mm-hmm. makukuha mo lahat. At saka, ang pinakamahirap, moderation.
Mm-hmm.
No,
yes.
Yun yung tatlong cardinal rules ng good eating. Mm-hmm. At kung gagawin mo yung tatlo na yun, no, maybe you won't lose weight.
Mm-hmm.
Maybe you won't be able to wear your bikini. O di mag-two-piece ka, shirt at saka shorts. Wala akong pakialam. Basta mag-enjoy ka sa beach.
Yeah.
Diba? It's a matter of attitude lang yes, para sa akin.
Yes. Uh-huh.
Because hindi lahat ng tao kayang i-achieve ang beach body.
Mm-hmm.
That is a fact of life, I'm no, sorry uh-oh. To say.
Mm-hmm.
Hindi lahat ng tao is genetically achievable yun.
Yes.
Unless
magpa-opera ka. Uh-huh. Di ba? O kaya, meron
mag-bellify.
Oo, mag-bellify ka. Or, you know, yun magpatulong ka sa labas. Uh-huh. Pero, if you're happy and yes, and your attitude yes. is healthy, no? I like yeah. people who have a healthy attitude towards food. Mm-hmm. Dapat kasi ako ganon dahil nasa culinary school ako, no? Mm-hmm. Mawawalan ako ng trabaho kung wala nang kakain, 'di ba? Pero para sa akin, have a healthy attitude towards food and do not ever forget yung exercise side yeah. mm-hmm. and you're good to go.
Meron ako napansin kasi of course I teach class PE classes. Tapos pinasulat ko yung mga estudyante ko about their participation in physical activity. Mm. And marami sa kanila ang nag-mention, not just about the physical activity, although they always claim na guilty sila of not working out. Pero ang marami kong nababasa is stress eating. Marami sa kanila mukhang nahihirapan sa academic life and they take it out on the food.
Oh, yeah.
So, that can really cause a problem. But we'll discuss this further when we come back. In the meantime, Jason, yung ating oras?
Ang oras ay 29 minuto makaraan bago... Ang minuto na nakaraan bago magka... Bago magka-ikasalasais ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on, revealan na to.
Tumaan yung
PSL.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Namarkahan mo na ba ang March 21, 2015? Kung hindi pa, tara na sa Battle of the Coolest at tunghayan natin ang paligsahan ng planning and executing of integrated marketing communication campaign. Sa Fisher Mall Activity Center yan ng mga Bachelor in Advertising and Public Relations Senior Students ng University of the Philippines para sa Silver Anniversary ng AdClash. Kaya isama na ang lahat dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Welcome back ang ating mga listeners at tutuloy natin yung ating pinag-uusapan tungkol sa Beachbody at we're joined by our other two interns, si Jego at si Roy. Say hello to our listeners.
Hello po, magandang hello. Hapon po.
Okay, and yung ating pinag-uusapan bago tayo nag-break ay tungkol sa stress eating. So, Prof. Kalyanta, ano nga ba yung stress eating na yan?
Itong stress eating ay kalaban ng marami. Tawag namin nga emotional crutch. Mm-hmm. Nagiging emotional crutch ang pagkain. No? So, malungkot ka, bubuhos mo yung lungkot mo sa pagkain, gano'n. Mm-hmm. Tapos, hindi ka na nag-iisip, kain ka na lang ng kain. Mm-hmm. Okay? Parang, release mo yon, okay? So, it's a possible na mangyari ngayon. Bumagsak ka sa exam mo, gano'n, no? Ibubuhos mo rin sa pagkain. Ang dami-daming mga reasons kung bakit ka magkakaroon ng stress eating. So, paano na lang? Di, maghanap ka lang ng ibang paraan para i-release mo yung stress na yon. And I guess one very good way is mag-exercise ka. No? Ang laki-laki ng UP, ang dami-dami mo pwedeng lakaran. Di ba?
So, Coach Eman,
yes po.
Pwedeng pangrilibang stress ang exercise,
yes,
di ba?
Yes po. Pwedeng, ma'am. Sabi nga, studies have proved na yung chemical na nagpapasaya sa atin, nagiging positive tayo na lumalabas kapag nag-exercise po tayo.
Mm-hmm. Endorphins, so tama.
Naalala ko nga nung college ako gustong-gusto ko yung tennis kasi doon ko, pag galit ako, ang sarap i-smash yung ball. Pang-relieve ng stress.
Yes.
Yes, alright. Pero di ba there's also a problem na sometimes we overdo the exercise, Coach Eman?
Opo.
Parang addiction na rin to working out. Is that good or bad?
Lahat naman po ng sobra, ma'am, masama rin. Sabi nga po ni Prof. Lucci, moderation or kung mahanap niyo yung balance, so maganda. I think na malaking contribution din po ang media na or social network na pag sinasabing hard work, kailangan puro hard work, walang pahinga, walang tamang pagkain, walang sin po.
Okay, and going back to nutrition, yung about amount of water to consume a day. Kasi parang merong sort of confusion. How much is enough ba?
Yes,
should it be 1 liter, 8 glasses, 6 glasses? Should it all be water or pwedeng combination of water,
yes,
juice, whatever?
Kasi magandang tanong po yan kasi padating na tayo sa summer months, no?
Yes,
hot
yes.
summer months. At ang sinasabi niyong 8 glasses, matagal na po yan na parang paso, no? Hindi na po siya... anong tawag mo doon? Laos na siya,
yes,
no?
Mm-hmm.
Oo. Kasi nowadays, ang aming directive ay depende na rin sa iyong physical activity. Pero dahil ang lalaki, mas maraming muscles, no? So mas magastos siya pagdating sa water, kailangan nila ng mga 3 liters. Liters yan, ha?
3 liters.
Gaano karami ba ito? Kasi mata ko masama. Meron kasi ako ditong water bottle na 500 ml, let's say. So, kung 3 liters, 6 nito throughout the day. And ang sabi mo nga, hindi naman kailangan lahat tubig, no? Pwede din juice. Actually, pwede din ang kape. Pero kailangan ninyong isipin na ang kape, tsaka soft drinks, pero sana walang soft drinks. Meron siyang parang diuretic effect, no? So, mawawalaan ka ng tubig. Sa babae, dahil hindi naman siya ganoon kamaskulado, pwede na ang 2.8. Pero, definitely, mas madami yon kaysa sa atin kinasanayan na 8 glasses.
Mm-hmm.
No, hindi na po sapat, lalo na sa environment natin na napaka-humid.
Mm-hmm.
Hindi natin alam, uy, dehydrated na pala tayo, di ba? So, kasi nga, it evaporates quickly yung ating sweat. So, hindi natin nalalaman.
Mm-hmm.
Okay? So, ako, kung nag-workout yung tao, magkaroon siya ng hydration regimen.
Mm-hmm.
No? Yung parang programa. Huwag mong aantayin na ikaw ay nauuhaw. Uminom ka by schedule, lalo na halimbawa yung mga basketball players dyan o yung mga nagja-jog around the campus. Magdala kayo ng bote, no, na yun mga easy to carry para every 15 minutes uminom ka.
Mm-hmm.
Diba? Ganun po.
Yes, kasi parang lalo na dito sa campus, walang mga water fountain dito, diba? Napakalaking problema niyan. So talaga,
magbit-bit.
At saka ang lalayo naman ang bibilan mo ng tubig. So, practical talaga ang may dala kang sarili mong tubig. May water bottle kang nakasaksak sa backpack mo so that you can hydrate anytime you feel the need for it. Or as you sabi mo nga, Luchi, is follow a schedule kung kailan ka iinom. Alright.
Tapos magbaon ka talaga.
And also with regard to nutrition, yung mga pre and post-workout meals, what should it consist of bago ka mag-workout?
Okay.
What should you eat?
Oh, I'm not very much concerned kung anong kakainin mo kasi mas concerned ako na hydrated ka bago ka mag-workout. Mas importante yun para sa akin. So, mga ayun na nga, mag-schedule ka ng mga 15 minutes, 30 to 15 minutes bago ka mag-workout, well hydrated ka. Tapos kung kakain ka naman, 30 minutes bago, ang pinaka-last mo na light lang. No, hindi pwede na full meal 30 minutes before the workout. It takes about 3 hours for a full meal to get the digested, ano yun, released from your stomach. So, dapat yung last full meal mo, mga 3 hours, small sandwich na lang, about an hour bago ka mag-workout. Okay? And then, after is more important kasi ang tawag dun po ay recovery meal. Hindi po pwede na hindi kayo kakain pagkatapos mag-workout within 30 minutes to 60 minutes, no? Kasi the next workout mo, the next day, magsasuffer kung hindi kayo kumain ng mabuti. So, anong kakainin mo after workout? Kailangan mo ng carbohydrates kasi mawawalaan ka ng carbohydrates, syempre, habang ka nag-workout. At, surprisingly, kailangan mo ng protina pati. Kasi habang ka nag-workout, hindi nyo napapansin, no? Magkakaroon kayo ng micro tears kung tawagin, no? So, habang ka tumatakbo, sabihin natin, aba, maya-maya, masakit na yung hita mo. Kasi may micro tears ka na sa muscles mo. O kaya yung talampakan ng paa mo, mabigat ka eh, no? So, yung mga capillaries sa talampakan mo, mag-burst. So, kailangan mo siyang i-repair. So, kailangan mo ng protina, ganon. Pero, sa lahat ng ito, again, balanse na naman. No? May konting galing sa carbohydrates. Marami galing sa carbohydrates. Tapos, dapat meron din protein. So, anong magandang post-workout na pagkain? A cheese sandwich, pwede na yon, okay? Sana huwag yun mga very common siguro among student, lalo na student athletes, yung mga instant pansit na dinalagay ng mainit na tubig.
Nilalagay sa pandesal na nabibili yan dito.
Kasi mataas yun sa sodium. Eh, ang sodium nakaka-dehydrate. No? So, hindi mo alam na nade-dehydrate ka na pala. At saka, wala siyang kasamang pure carbohydrate yun eh. Di ba?
Yes. And itong pre and post-workout meal, ano to regardless of what workout you're going to do, Coach Eman?
Yes,
kahit
ma'am.
Kung aero or weights, it's always advisable to have a pre and post-workout
yes, ma'am.
Meal?
Yes, ma'am. Depende na lang din sa kung gaano ka tindi yung ginawa. Anong intensity ng workout, ilan. Usually matatansya din naman ng athlete or ng tao yan, ma'am.
Kasi actually, meron kaming kasabihan ngayon na the workout is done, but your body is not. Okay? So, meron pang nangyayari after the workout na parang may processing pa na ginagawa na kailangan mong pakainin. Yun.
And what about naman yung ating mga time for working out, Coach Eman? Maraming gustong makaalam, what's the best time to work out? Should it be early in the morning, lunchtime? Kasi in the past, nagtuturo ako ng aero sa mga employees during lunchtime and or maybe after work.
Actually, in connection po sa sinabi ni Prof. Luchi, when ang approach natin is incorporate siya sa ating lifestyle or kung naging lifestyle siya. Actually, ma'am, kahit anong oras, pwede. Depende talaga sa schedule nyo rin sa sa trabaho or sa kung ano man. As long as you get to go to your work the next day, na maayos ka, you feel better, that's fine. Yung iba sinasabi, ayaw nila ng late night. Yung iba, ayaw sinasabing early morning. There are studies na medyo pwedeng na hindi daw okay, but sa umaga, as long as you're warmed up properly, hindi mo bibiglain, okay tayo. Kung sa gabi, kailangan mong gumising ng sobrang aga, I guess you have to consider the hours for recovery. Yun lang po. Yun lang
kumbaga,
po.
Hindi ka dapat matutulog na bagong exercise ka. Ganon?
Wala pong, na dapat po kung nakapag-workout ka, meron kang sapat na oras na mag-recover.
Ayun.
Parang ganon po.
Meron nga akong na narinig na dahil mabigat ang pollution sa umaga, ano yun kasi po. Malamig.
Apo.
So, yung mga nag-workout na naglalakad sa campus, mas maraming pollution sa umaga.
Apo.
No, yung jeep pa naman, 'di ba, dumadaan diyan sa Academic Oval. So, mas marami silang nalalanghap na pollution.
Totoo po 'yun.
So, may tanong lang po ako, Ma'am Lucy. Kasi marami akong kaibigan ngayon na nagtatanong kung yung calorie counting ba ay importante po ba yun? Kasi tinitignan nila yung nutrition labels nung kinakain nila.
Mm-mm.
Tapos binibilang nila lahat yun throughout the day. At may target po talaga sila.
Oo naman. No. Kung ano ka, kung ganun ka ka-OC, wala akong... ang problema, ang mas gusto ko na lang, serving size na lang. Imbis na magbilang ka ng calories, serving size, siguraduhin mo na yung kinakain mo is within ang recommended na serving size. So, ano ang recommended? Ito lang o yung palad mo. No? So, yung palad mo, tapos dapat lahat ng iyong mga daliri kayang isira sa pagkain. So, halimbawa, kanin. Okay, kanin. So, kung 1 cup of rice, kaya mo bang isira yung fingers mo around 1 cup of rice? Hindi, di ba? So, ang serving size dapat ng rice, actually, 1/2 cup lang. Per meal, ha? Huwag naman 1/2 cup buong araw. Okay? Tapos, i-eyeball mo na lang. Pwede ka pa mag-pork chop? Oh, pwede ka mag-pork chop. Pero huwag naman 3 piraso. No? Kano karami yon? 1 piraso. No? Kaya yon isarhan. Kasi kung magbibilang ka ng calories, ang kaya mo lang naman bilangan ng calories, yung meron kang food label, di ba? Unless may internet ka, tapos magtatanong ka, how many calories in 1 slice of pork chop? Tapos gagawa ka, kailangan mo ng record yan. Kung kaya mong isustain yan, go ahead. No? Ilang calories ba yan na pinag-uusapan ng mga kaibigan mo?
2,000 calories.
Oh, 2,000, no? Mm-hmm. Oh, di, sige. Kung gusto nila. Ako kasi, ang mas gusto ko na lang, gumawa ka ng diary mo. No? Mag-diary ka ng pagkain na kinakain mo. 3 araw, hindi natin, no? Tapos pag-aralan mo yon. Uy, huwag mo muna baguhin, ha? Uy, may gulay. Nung Linggo pala, kumain ako ng ganito karami, ganyan. And then, from that diary, pwede mo nang tignan na, pwede ko naman siguro hindi na kinain sana yung potato chips na yon. O kaya, malakas pala ako sa soft drinks. No? So, anong ginagawa mo? Nag-change ka ng habits mo. Nag-change ka ng lifestyle. Ang pagbibilang ng calories, maya-maya magiging very tedious at hindi mo na masusustain. Kesa sa, you know, yun, just be aware. Okay? Pero maganda yung sinabi mo na magbasa kayo ng label. Okay? Yun.
So that's all very interesting, pero we still have a third segment to come. Ang anong nga pala ang ating time check?
So ang oras ngayon ay 15 minuto bago mag-ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Welcome back ang ating mga listeners at itutuloy natin itong diskusyon natin tungkol sa diet and workout for that beach body. So meron kaming tanong na ng phone-in question. Ano po ang pinakamagandang workout and diet na tutulong po sa pagpapaliit ng tiyan? Na ito'y isang malaking problema ng maraming tao, yung mga tiyan nila, lalo na sa mga males above mga 30s or older. So, meron bang ano magandang diet para ma-reduce yung tiyan na yan and so, workout?
Sige,
Luchi
okay.
First.
Nag-umpisa ako kanina na sinabi ko, genetics, di ba? Meron naman ngayon gender. Ang mga lalaki talaga, pag medyo nag-gain na sila ng weight, ang gusto nang isettle ng katawan natin ang taba sa abdominal area. Mm. Sa babae, medyo sa baba ng konti, dito sa atin, hip area. Mm. Okay, so ganun talaga, sabi mo kanina, no, yung mga lalaki talaga na magkakaroon ng tinatawag na beer belly. Mm-hmm. Oo. So ano ang diet na pwedeng pampalit? Ang acting culprit actually, no? Marami tayong culprits, marami tayong kaaway. Pero ang isa siguro sa pinakamalaking kaaway ay sugar. Mm-hmm. Ang asukal, no? At carbohydrates, yung tinatawag natin na simple carbohydrate. Mm-hmm. No, wala ka nang ibang pwedeng kunin sa kanya kundi yung calories na galing sa napakasimpleng asukal. Mm-hmm. Okay? So, cut down on sugar and malaki na ang mangyayari. Mm-hmm. Okay? Tapos hindi ko sinasabi na huwag kayong kumain ng kanin. Mm-hmm. Pero pumili kayo ng kanin na kakainin. Mm-hmm. Yun mas complex. Yun white rice, napaka-simple din nun. Mm-hmm. So, ang gusto natin, may kulay. Mm-hmm. Brown, red, even black, no? Mm-hmm. Okay, so, yun mga klase. Kanin sana na kakainin. Tapos, yung sinabi ko kanina, serving size, di ba? Mm-hmm. Mag-high five kayo dyan sa kanin. Mm-hmm. Okay, tapos sa... pwede kayong kumain ng protina galing sa karne. Huwag lang siguro yung taba na nakikita natin na nakadikit sa mga baboy, yung mga ano, alam ko pinakamasarap 'yon, pero konting disiplina, no? Sa manok naman, tanggalin yung balat, uh-huh, no? Kasi yun atin kaaway, no?
Yun din ang pinakamasarap.
Okay, oo. So, again, no, gagawin ninyo lahat ng itong sinasabi ko. Huwag kayong mag-expect na magkakaroon kayo ng beach body. Anong month ngayon? March? Mm-hmm. Kailan ang break? Nang April. Okay? Hindi kayo. Kung, depende kasi eh. Kasi, ayun na nga, gano'ng katagal ba kayo naging singlaki ninyo ngayon? Mm-hmm. Ganon din siguro yung length of time. Mm-hmm. Eh, I'm sure it took you years, you know, mm-hmm, na mag-pack on nung weight. Okay?
Yes.
Tapos, sabi ko nga, you need fat in your diet. Pero again, pumili kayo. Pati yung oil na gagamitin ninyo, mm-hmm, no? Pumili kayo ng medyo mas magandang oil. Olive oil. Mm-hmm. Medyo mas mahal, pero mas healthy siya. Mm-hmm. Okay? So, yun. Pumili rin kayo ng paraan ng pagluluto. Hindi palaging pinirito. Mm-hmm. Para mababawasan din.
Mm-hmm. Simple tips to follow. Oh, just reduce your sugar and your carbohydrates.
And yung mga simple carbohydrates, yes, na kung tawagin. So this is my favorite kasi always, increase your fruit and vegetable intake.
Yes.
Okay? sinasabi ko palagi, yun lang ang mapupulot ninyo, masaya na ako. Mm-hmm. Increase your fruit and vegetable intake. There's a 5-a-day rule. You have to have at least 5 servings of fruits and 5 servings of vegetables every day. Mm-hmm. Yeah.
Pero medyo problema yun sa Filipinos kasi ang vegetables hindi... hindi paborito ng marami.
Kaya kailangan nga, maging habit.
Well, same for exercise. Hindi rin gustong gawin ng mga tao, pero kailangan gawin.
Kailangan
so,
po.
Ano ang workout na pwedeng pampaliit ng tiyan, Coach Eman?
Sabi nga po namin, whatever works. It's a combine things na sa tingin nyong makakatulong in connection to what Prof. Lucci said. Variation is important. Wag yun at yun. Dynamic exercises, isometric exercises, kung kayang i-alternate, pagsamasamahin, don't focus on one program, but at least, sabi nga ni, again, Prof. Lucci, masustain. May tamang progression, gawa kayo ng program para sa sarili nyo. Sometimes mahirap, human nature, may times na masastuck tayo.
Mm-hmm.
But the bottom line is we should move.
Yes.
We move a lot.
Mm-hmm.
Yun nga rin ang napansin ko dun sa mga essays ng mga students ko. Hirap na hirap kasi silang to exercise. Pero yun nga, ang for many of them, ang parang nagiging key to it is to find something that you enjoy doing.
Yeah.
So, kaya kahit walking, though some will say na exercise ba yung walking when everybody can do it, it can be exercise as long as it is planned and you are able to accomplish a certain distance and are able to do it for a certain number of minutes in a day. It's already good exercise for many.
Yes.
Now, there's another interesting question here about yung mga merong heart condition. Ano daw ang magandang workout para sa gustong magbawas ng timbang pero may heart condition? Kasi nga, usually pag may heart condition, binibigyan ka ng caution ng doktor about engaging in exercise.
Apo. In general, ma'am, as long as assuming na may clearance ng doktor, may program ng doktor, hindi po masyadong yung considered na strenuous sa puso.
Mm-hmm.
I personally know some people na merong RHD and mga enlarged heart na in a certain kumbaga intensity ng exercise nila, hindi na nila tinutuloy dahil na uubusan na sila ng hininga or madali na silang mahapo,
yes,
pagod. So, kung alam natin yung target natin, that hindi na...
Ang advice natin most of the time is for the individual to be observant of their own body, yes, responses. So, sila mismo lang naman ang makakapag... sabi kung ano yung nararamdaman nila. So, pag alam na nila na medyo nahihirapan nila, and yun ang sinasabi ko sa mga students ko sa walking class, pag nahihirapan ka ng makipag-usap dun sa iyong body, that means it's already too strenuous,
yes,
for you. So, that's one guideline.
I'd like
guideline
to add something dahil meron ho ngayon kasi yung bagong movement na kung tawagin na exercise is medicine.
Yes.
Parang nagme-marry ngayon ang exercise people at saka ang mga doctors para alam na mga exercise people kung ano ang pwedeng ibigay na exercise sa mga may sakit. At ang mga doctors din can prescribe.
Yes.
Okay. Pero tama po rin kayo na ang sabi nga nila, listen to your body. Di ba? Kasi it's the best way to determine kung ano nang stage ng iyong hirap o pagod.
Yeah, actually, nung nag-attend ako ng isang conference sa Africa, narinig ko sa isang speaker namin from Switzerland na yung doctor at the start sa kindergarten class pa lang, kinakausap na yung mga magulang na kailangan yung mga anak nila need to walk to school. And in walking, meron silang dadaanan ng mga obstacles para may degree of difficulty. So this will serve as their exercise already before they come to class. Yeah. And if they do it every day, then they will be able to maintain a healthy lifestyle. Sa kindergarten, ginagawa na nila. At ang mga doktor ang speaker nila sa mga in explaining this to the parents.
Pero that would be great if in Switzerland nga, they provide walkable areas.
Actually, dinidiscuss din nila yon. Even yung mga pedestrian crosswalk and even building mga underground tunnels kung saan maglalakad yung mga bata.
Otherwise, kasi tayo sa sidewalk natin, may mga tricycle na nakapark.
Oo, mga kotse. So, talagang it's difficult to do. Yeah. Pero yun nga, unless there is partnership with the government unit, then this will not thrive. Yun yung point. O sige, so thank you, Coach Eman and Teacher Lucci, Professor Calyanta. And to continue, we'll just discuss yung isang survey na ginawa namin about maintaining a healthy body. So, Roy or Jego, please. Ano ba ang na-resource itong survey na to?
So, nag-ikot-ikot kami at nagtanong-tanong kami. Tapos yung unang tanong namin is, nag-workout ka ba? So, 57% naman na nagsabi na oo. Tapos, 14% minsan, 29% hindi. So, parang okay na rin yun kasi kalahati, nag-workout naman. Mm-hmm. Tapos, ang mga motibo naman nila para mag-workout is para ma-distract sa mga studies, para may iba silang ginagawa. Lose weight, para maging healthy, mas fit. At may mga nagsabi naman na para makapag-antar yung utak nila ng maayos, kailangan rin nag-workout. Kaya naiintindihan naman ng mga estudyante natin dito sa UP ang importansya ng pag-workout. So, tapos, ang huling tanong namin is, mas okay ba mag-workout kung may kasama? Kasi syempre, mas masarap nga naman gumawa ng mga bagay kung may kasama ka. So, marami-rami naman na nagsabi na oo, dahil para ganahan sila at mag-enjoy sila. Hindi daw nila napapansin yung pagod or yung sakit ng katawan. Kaya, yun na po.
Salamat, Diego. At sa mga tagapakinig natin, tune in again next Tuesday. At salamat sa ating mga guests. At anong ating oras, Diego?
Ang oras po natin ay 6:00 ng gabi. Sa DZUP, 1602 ay kasapi ng KBP, Kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!